ئێرا واشنگتنە دەنگێمریکام کەتتەشەر کاتژمێر دوی دوانی ڕێ بە کاتی واشنگتنی پایتەخت ئەمڕۆ سێشەمە 19 مانگی 11 2019 لەگەڵتانە بین بۆ پێشکەشکردنی درێژی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە سەرەتاش پێبیستی چەند سەردێ ڕێکەبن
سەرۆکی تورکیا گەفێن هێرشەکادی لە سووریا دکە و رووسیا هۆشداریان دەدە لە عێراقی خۆنیشاندەر بەندەری خۆرزبێر جارەکادی داخستن نەتەوەی نیگرتی داخوازێ ژە دەسەڵاتیا ئیرانێ دکرد تخیبەکێ بۆ توندوتیژیان دانێت
من بالا ئاکۆم ناگەڵ هاوکارم خالید فەتەح دەرهێنە ڕەڤیندۆسکی درێژی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بیسەرمان بن
گۆدانی هێژە دەم باش سەرۆکی تورکیا رەجەب تەیب ئەردۆغان دەبێژێت تورکیا دەزانێت پشتگیریە ئەمریکا بۆ هێزی نیەپەکێ بدەم و دەست بداوی نایێت لێ گوت شاری ئەنقەرە دژی وەکو گوتی کۆمێن تێرۆریست دەبەردەوام بێت ئەنقەرە هێزێن پاڕاستنا گەل بە کۆمەکە چەکدار یا گرێدای بەسەر هەلدایەن کوردێن تورکیاڤە دەبینە و سێ ئۆپەراسیۆن هەتا نەها لە باکوری سووریا پێک ئینایینە پشتگیریە ئەمریکا بۆ هێزێن کوردان لە سووریا یەبووە جهێ تۆڕەبوونە تورکیا ئەوە چەندین جاران داخواز جە هەواڵبەن داخویا ناتو کریا تیکلیین خو به کردن سوریه را ببرد. لداخویانیه که دا بو اندامین اکپه اردوگانی گود ترکیه ده بردوان به دشاره یکینین پاراستنا گل دا حتی همو گفین دجی ترکیه نمینون هر واسا گود چه نقشه لدور سرناکبن اگر ترکیه لسر راضی نبد یان پشگریه نکتن. لی روسیه ده بیجتن او حیبتی ماینه لسر سوزا ترکیه بو پیکینانا کردار کادی یا لشکری لباکوره سوریه اگر هیزن کردان جه دوری ونه کشن و هشداری دا ترکیه لسر هر پینگاوه که کو بزاوین بجه کرنا اولهیه تک دادت آجان سادن گوباسن انادولو یا فرمیا ترکیه ده بیجت روسیه و امریکا چه کار نکرینه بو بجه کردان را کفتنان؟ وزارت بروانی روسیا دی بیجت موسکو توایا پیگرین خوب برای کفتن روسیا و ترکی به جه کرنیا.
وزیری نوخوی ترکیا برای ترزی گود ترکیا زربی دستگیر کراوکان دولت اسلامی در عشق روانه ولاتانی خویانده کتاو تا کتایی امسال. اماش لا روژی دوشمه هفته را بردو و دستی پی کردو. دسالات دارانی ترکیا لیانزای مانگی انزا و دستیان بروانه کردن و دستگیر کراوانی دولت اسلامی در عشق کردو. انکرش داله 287 چکداری لابا کوری روشالات سوریا دستگیر کراونو لو شوینی که سپای ترکیا. هێرشەکانی لە دژی کوردەکان لە چەند مانگی ڕابردوودا دەست پێکرد و زیاتر لە سەد گومان لێکراوی تری دەست بەسەر کردووە وەزیری ناوخۆی تورکیا سلەیمان سۆلیۆ لە ئەنکەرە بەڕووی تەرزی گوت ئەو ژمارە دەستگیرکراوانەی ڕەوانە دەکاتەوە کە تا کۆتایی ئەمساڵ با پشتبەستن بۆ پرۆسەی کە تا چەند دەخایەنێت بەتایبەت بۆ وڵاتانی ئەوروپا پرۆسەکە بەڕێوەیە هەروەها گوتیشی باوەڕم وایە ئێمە بەشێکی زۆر لەوانە ڕەوانەی وڵاتانی خۆیان دەکەینەوە تا کۆتایی ئەمساڵ
هجماره که آلین سیاسیان عراقی را کفتن اک پیکینام بو بجه کردن دخواز خونیشاندرن و جوان لادان دسالات داری عراقی. لگو روی را کفتن دوزده آلین سیاسی سوزدان به گوهرین قانون حلبجارتنان و درست کردن کمیسیون اکانی یا حلبجارتن و گوهرتن وزیران. وان آلین سیاسی در فتا 45 روزان دان حکومت و پرلمان عراقی بو بجه کردن ریفورمان. لالیه که دیوه دادگاه تاوان رصافه یا بغداد جزا 3 سالان ده زندان دا به سر تقیکر خونیشاندران دانا ناوند دارا گهاندن دادگه ده بیان نامه که دا گود دادگه جزای 3 سالان ده زندان دا لسر تقیکر خونیشاندران سبان اوه به دبانجا خل نزی که پرا جمهوری یا بغدا تقل خونیشاندران کری به هزاران عراقی بودم و پتر جمعه که خونیشاندران دکن و داخواز حلواشاندن سیستم ده سالات داریه یا وکود بیجن گندل دکن لیه کنفرانس که روزنامه وانی دا لوزارت در ویا امریکا وزیر در و مایک پمپیو دا زانی که ولاتن یک گرتین امریکا آماده یه جزان لسر کار بدستن عراق دانت اوین گندلیو و دست درجی بسر خونیشاندران دا کرین هر واسا گود
The last few weeks the United States has watched the protests very very closely We support the Iraqi people as they strive
او دی بیجتن لده ما چند هفته انبوری امریکا به نزیکی و تماشای خونیشاندانان دکت ام پیشگری و خلک عراق دکین اوی حول دادن بو نهیلان گندلیه و گشه پیدان عراق و ریگری لباندور ایران دوی ریبرین عراق ماف مروفان بپارزن و دیموکراسی بهز بکن هر وسا وزیر دروی امریکا پشراز کرکو ولاتین گرتین امریکا و هشتا بردمینت مزنترین ولات آلیکاری مروفانی پیشکش عراقی دکت
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچهان جدنگ امریکا لواشنطن خب شاندرانی عراق ریگی بندری بازرگانی خور الزوبیریان لانزیگ بس را گرتو و ریگن نادن